havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda sovuq va issiq suv narxlari oshadi. Tojikiston va Qozog'iston strategik hamkorlik haqidagi yangi shartnomani imzoladi. Taliban hujumi ortidan 400 dan ziyod kishi qamoqxonadan qochdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 1-oktyabrdan O'zbekiston poytaxtida sovuq suv tarifi 8% ga oshadi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Suvsoz tashkilotiga ko'ra, sovuq suv tarifi elektr energiyasi va boshqa resurslar narxi oshgani munosabati bilan ko'tarilmoqda. Keyingi oydan ko'p qavatli uyda turadigan va xonadonida hisoblagich bo'lgan toshkentliklar sovuq suvning 1 kub metri uchun avvalgidek 342 so'mdan emas, balki 370 so'mdan haq to'lay boshlaydi. Uyida hisoblagich bo'lmagan poytaxtliklarning esa kishi boshiga 4516 so'm 88 tiyindan pul to'laydi. Avvallari bu summa 4185 so'm 64 tiyinni tashkil qilgan. Xususiy uyda turadigan, hovlisi kanalizatsiya tarmog'iga ulangan va uyida hisoblagich bo'lganlar sovuq suvning 1 kub metri uchun oktyabr oyidan 265 so'mdan haq to'laydigan bo'ldi. Oldin ular 1 kub metr suv uchun 246 so'mdan to'lab kelgan. Uyda hisoblagich bo'lmaganlar esa yangi oydan kishi boshiga avvalgidek 3798 so'm 10 tiyindan emas, balki 4082 so'm 7 tiyindan pul to'lashi aytilmoqda. Ayni paytda 1-oktyabrdan Toshkentda issiq suv narxi ham 5%ga aytishi aytilmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 14 sentyabr kuni Dushanbeda uchrashdi. Ikki davlat rahbarining uchrashuvi Tojikiston poytaxtida bugun boshlanadigan kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti sammiti arafasida bo'lib o'tdi. Ozodlikning tojik xizmati Dushanba kungi uchrashuvda Emomali Rahmon va Nursulton Nazarboyev iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qilib, strategik hamkorlik haqidagi yangi shartnomani imzolaganini xabar qildi. Bu shartnoma Qozog'istonda ishlaydigan tojik muhojirlari maqomi haqidagi moddalar, Qozog'istonning Tojikistonga yanada ko'proq sarmoya yotqizishi bilan bog'liq masalalar hamda ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti sammitida qatnashish uchun kecha Dushanbega Rossiya, Armaniston, Belarus va Qirg'iziston prezidentlari bordi. Mazkur uchrashuvda ishtirok etish uchun Tojikiston poytaxtiga Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu ham borgan. Seshanba kuni bo'lib o'tadigan sammit kun tartibiga tashkilot bosh kotibi va uning birlashgan shtabi rahbarini saylash haqidagi masalalar ham kiritilgan. Dushanbaga tashrif doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon va qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayev bilan uchrashuvi rejalangan. Tolibon jangarilari Afg'onistonning G'azni shahrida qamoqxonaga hujum qilib, bir necha politsiyachini o'ldirdi va yuzlab mahbusni ozod qildi. G'azni viloyati hokimi Muhammad Ali Ahmadiy hujum 14 sentyabr kuni tongda boshlanganini bildirdi. Unga ko'ra, avval bomba o'rnatilgan mashinani boshqarmish xudkush qamoqxona binosiga kelib urilgan, keyin esa boshqa jangarilar qamoqxona ichiga bostirib kirgan. Ahmadiyning bildirishicha 400 dan oshiq mahbus qochishga muvaffaq bo'lgan, ulardan 80 ga yaqin ushlangan, 352 nafari, jumladan Tolibonning 152 yaqin jangarisi esa ochiqda qolmoqda. Tolibon harakati matbuot vakili Zabihulloh Mujohid hujumni jangari guruh amalga oshirganini tasdiqladi. Ozodlikda tong
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn. Bu siz uchun gapiradigan vaqt. Har doimgidek yana siz bilan uchrashib turibmiz. Dasturni Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynning yangi soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun nafaqat tinglaydigan, balki gapiradigan bir soatlik imkon. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi jonli muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui: O'zbekiston hukumati bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tilayotganini va bu jarayon qariyb yakuniga yetib qolganini ta'kidlar ekan, undagi huquq tizimlari rolini yanada oshirish taklifi bilan chiqdi. Huquq tizimlarini, huquqni muhofaza qilish tizimlarining bozor iqtisodiyotidagi roli o'zi qanday bo'lmog'i kerak? Bugungi onlayn suhbatimiz mavzusi ana shu savolga bag'ishlandi.
Va eslatamiz, bizni jonli eshitish uchun saytimizga tashrif buyuring. YouTube portalimizda nafaqat eshitish, balki mana ajoyib tarzda ko'rish imkoniyatiga ham egasiz. So'nggi haftalar ichida hamkasbim Zamira Shukur Facebook sahifalarida paydo bo'ldi. Shunga yarasha chiroyliroq qo'ysangiz degan takliflar tushyapti. Xo'sh, biz bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari uchalasi ham ochiq va birin ketin hammani bu suhbatga tortishga harakat qilamiz. Hozirdanoq agar gapirish niyatingiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling, qo'ng'irog'ingizni ko'rib turamiz. Mavadi kelganda qaytib ham qo'ng'iroq qilaveramiz. Demak, Ozodlik onlayn dasturi, yana eslataman, mobil telefonlaringizda eshiting, smartfonlarda Ozodlik ilovasini yuklang. Ozodlik ilovasini yukla olmasangiz, TuneIn Radio degan ilova bor, Ozodlik deb qidirib topib bemalol eshitish mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn eshitirishi hozir efirda. Demak, Zamira opa, bugungi dasturimiz huquq tizimlarining bozor iqtisodiyotiga roli haqida bo'lyapti. O'zi bu mavzuga nima asosiy turtki bo'ldi?
Endi bu mavzuni asosiy turtkisi, Alisher, xabaringiz bor, o'tgan oy Toshkent Respublika seminar konferensiyasi bo'lib o'tgan va unda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, mamlakat moliya vaziri Rustam Azimov chiqish qilgan. Endi konferensiya nomiga e'tibor beringlar. 2015-2019 yillarda iqtisodiyotni yanada isloh qilish, tarkibiy o'zgarish va diversifikatsiyalash dasturini hayotga tatbiq etishda huquqni muhofaza qilish organlarining roli va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida deb atalyapti bu konferensiya. Va unda, demak, bosh vazirning birinchi o'rinbosari O'zbekiston iqtisodiyotining bugungi ahvolining, demak, asosiy mualliflaridan biri sanalgan Rustam Azimov huquq tartibot tizimlarini go'yoki o'z rolini, iqtisodiyotdagi o'z rolini shu paytgacha kamlik qilganidek yanada oshirishga da'vat qilyapti. Ana shu da'vat ortidan, demak, biz bugun mutaxassislarimiz, qolaversa oddiy o'zbekistonliklarni suhbatga jalb qilib, o'zi huquqni muhofaza qilish idoralarining iqtisodiyot, xususan erkin bozor iqtisodiyotidagi roli qanaqa, O'zbekistonning bugungi iqtisodidagi roli qanaqa va qanaqa bo'lmog'i kerak degan savolni muhokama qilmoqchimiz. Alisher, bu savolga javob berishda adashmasam bizga o'sha iqtisodchilarimiz bevosita ham huquq tartibot tizimlari ishlashini, ham demak tadbirkorlik faoliyatini biladigan, demak bevosita o'zbekistonliklar yordam berishadi. Adashmasam hozir biz bilan suhbatda Olmaotadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy aka Jubayev. Assalomu alaykum Safarboy aka.
Alaykum assalom.
Gapni mana shu hozirgina nomini aytib o'tganim, konferensiyani nomi sarlahasi sizda qanaqa ta'sirot qoldirdi Safarboy aka? Demak, hozirgacha bo'lgani bir gap, 2015, ya'ni bu yildan boshlab 19 yilgacha O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tishni yakunlash uchun huquq muhofaza qilish idoralarini rolini yanada kuchaytirishni tavsiya qilyapti hukumat. Nimani anglatadi bu siz uchun Safarboy aka?
Mening tushunishimcha, hozirgi kunda shu bizning vatanimizda O'zbekistonda shu iqtisodni erkinlashtirish yo'lida juda ko'p to'siqlar bor. Endi balkim ko'p deb aytganim endi unchalik noto'g'ri bo'lsa, o'ziga yetarli. Shu hokimiyat tomonidan, yergilikda shu haligi boshqa ministrliklar tomonidan, shu haligi hammasidan shu atchot ber, u ber, bunday qilib, bunday qil deyiveradi. Shularni shu bizni tadbirkorlarga xalaqit bermasligi uchun shuni huquq targ'ibot organlari shularga aytish kerak. Bu fermermi yoki bo'lmasa qalbi tadbirkor o'zi ishlash kerak, o'zi qonun bilan ishlash kerak. Unga har kuni borib tekshirib, har kuni borib qani buni qilasan, uni qilasan deb aytavermagin deyishga, shu men o'ylayman, shu huquq tartibot organlarini qalbi tekshiradigan, endi men sodda fikrda aytayapman, shu organlarni bir yo'lga sal to'xtatish huquqi ko'proq berilishi mumkin. Men tushunishimcha shunaqa.
Safarboy aka, mana shu O'zbekiston hukumati 19 yilgacha, demak mana shu to'siqlarni olib tashlash niyatida ekan-u, endi yana huquqni muhofaza qilish idoralaridan yordam so'rayapti ekan. O'zi bozor iqtisodida oddiy o'sha normal, shaffof bir, nima deydi, bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodda huquqni muhofaza qilish idoralarining roli qayerda boshlanadi-yu, qayerda tugaydi?
Endi bu juda murakkab savol. Masalan, men endi shu umumiy rivojlangan davlatlarda mamlakat misoli bor. Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, shu tadbirkorlik ish qilayotgan vaqtingizda haligi bir hokimiyatdanmi, haligi veterinardanmi, yo pazarmidanmi bittasi kelib, sen buni noto'g'ri qilyapsan deb aytadigan bo'lsa, u bilan u talashib o'tirish kerak emas. Haligi huquq targ'ibot organlariga aytish kerak, prokurorga, qaranglar, bu qonunni buzib mendan 2 marta tekshiryapti, menga mamlakat to'siq qilyapti deb aytish kerak bo'ldi. Shuni o'zi haligi o'z bilan ketish kerak, tadbirkorga xalaqit berish kerak emas. Bizda hozircha ming afsuski shu hokimiyatdagilar ham, yergilikda hamma haligi huquq organlari o'zi ham, endi ming afsuski haligi tushni tekshiradigan, ruxsat beradiganlar, litsenziya beradiganlar hammasi qisib qo'ygan. Shuni ozgina erkinlashtirish to'g'risida harakat qilish kerak.
Safarboy aka, shu yerda endi sizga mana bizni bugungi suhbatimizga bosh vazir birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov o'sha konferensiyada qilgan chiqishi turtki bo'ldi, ammo bu gap yangi emas, bu gap prezident Islom Karimov yillardan beri aytib kelyapti va juda jiddiy bir shaklda aytib kelyapti. Mana hozir shulardan bittasiga quloq solaylikda, keyin suhbatimizni davom ettiraylik.
Shaxsiy mulkka ega bo'lgan korxonalar ancha samarali mehnat qiladi. Buni isbotlab berish hech qanday hojati yo'q. Faqat shu xususiy xonadonlarga imkon tug'dirib beringlar. Tepasiga osilib turmanglar, orqasidan kovlab yurmanglar. Takror aytaman, qo'pol bo'lsa ham shuni aytmoqchiman. Nima qilasiz ularni qovlab? Nima qilasiz ularni orqasidan yurib va ularni qandaydir bir nimaga, ilmoqqa osilib qo'yishni xohlaysizlar? Nima bu masalani necha marta gapirish kerak? Shuning uchun yana bir bor aytaman, prokuratura Qodirov bu masalaga alohida e'tibor bering. Shu tekshiruvchi korxonalar nimani xohlaydi? Albatta, yaxshi ishlaydigan bo'lsa ham nima uchun bu juda erkin yashayapti? Nima uchun bu bizaga bo'ysunmayapti? nima uchun bizlarni pisand qilmaydi, juda boy bo'lib ketgan degan bunaqa tushunchalarga mutlaqo qarshi kurashni boshlash vaqti keldi. Tekshiruvchilar nima uchun kerak? Tekshiruvchilar avvalambor qonunni bajo qilishga yetarlik tuzilgan va oylik oladi. Bizlar hurmat bilan ularga qaraymiz. Faqat qonunni bajarish, lekin kimgadir orqasidan osilish emas, o'z manfaatini aytalik qandaydir joriy qilib shu hisobidan yashash emas. Joylarda hokimlar o'tiribdi, qo'rg'oshimday quloqingizga shuni quyib olinglar. Kim shunaqa bo'lsa, agar o'z vaqtida prezidentga axborot beringlar. Biron marta men bironta xat olganim yo'qki, biron hokim yozsa. Mana bu tekshiruvchi bir bizlarga aytaylik juda to'siq bo'layapti, ko'p ishimizga xalaqit beryapti degan birontangiz yozinglar juda bo'lmasa.
Demak, bu prezident Karimov o'tgan yilgi nutqlardan birida, mana Alisher quloq soldingizmi? Mixail Saakashvilini prokuraturadagi gaplardan nimasi bilan farq qiladi? Tegmanglar tadbirkorga deyapti, qo'llamanglar deyapti, qo'yinglar deyapti. Endi bevosita amaliyotga o'taylik. Hozir biz bilan suhbatda Sirdaryodan O'ktam Pardayev. Assalomu alaykum. Alo. O'ktambek, eshityapsizmi? Alo.
Sağ ol, üzülüp kilepti, eşitse bulardı.
Ha, karen endi, O'ktambek, bana hazır prezidenti gaplarını eşitiz. Tadbirkorga tegma, özünü erkinligiga qo'y deyapti, kovlama, tekshir qilma. Mana hozir O'zbekistonda avji paxta sezoni boshlandi. Adashmasam, fermer ham xususiy tadbirkorlik subyekti hisoblanadi. Mana shu gaplar bugun siz ko'rayotgan fermerga qanchalik tegishli? Adashmasam, bugun hamma huquqni muhofaza qilish organlari, nazorat organlari hammasi hozir paxta dalasida. Karimov aytgani nima bo'lyapti? Amal nima bo'lyapti? Marhamat.
Bilasizmi, bu amalda umuman yo'q bu narsalar, faqat o'sha og'izda qolib ketdi hamma gaplar.
Nimaga?
Tadbirkor sababi, masalan, tadbirkorlar yo fermerlar bir ish qilaman desa, oldindan o'sha pora bermaguncha uni ishi hal bo'lmaydi. Erkin hech qanday ish qila olmaydi O'zbekistonda umuman.
Endi mana shu yerda nazorat organlarini biznesi yuritishda, biznesi o'z faoliyatini olib borishdagi roliga to'xtalaylik. Otanazar aka biz bilan birgalar, adashmasam. Assalomu alaykum, Otanazar aka. Alo, Otanazar aka. Eshitmayaptilar shekilli. Safarboy aka, siz mana shu savolga javob bersangiz. O'zi O'zbekistonda mana shu nazorat organlari O'zbekiston iqtisodini boshib berk ko'chaga kirishini asosiy sabablardan biri shularni rolini nihoyatda kuchayib ketganligi bilan bog'liq emasmi?
Bu ham bor, lekin hammasi shu O'zbekiston iqtisodiyoti shu sababdan faqat tekshiruvchilarni orqasidagina shu rivojlanmayapti deb bo'lmaydi. Bunga boshqa ham sabablar bor. Fundamental hali bir asosiy narsalar ham o'zgarishi kerak. Bu tekshirish organlari, ming afsuski, shu hali prezidentimiz aytgandek, o'zlarini bir foyda topish uchun hali bir yo'lga qo'yib olgan. Endi ular, chunki ularning o'zlaridan ham talab qiladigan yuqori odamlar bor, shuning uchun bu bir tizim bo'lib qolgandi. Endi shu tizimni to'xtatish uchun bir shu halga prokuratura deylik, endi eng bir tekshiradigan shularga aytyapti, mana tekshiruvchilarni to'xtatgin deyapti. Gap lekin to'g'ri, lekin buni o'zgartirishga boshqacha bir yo'nalish kerak, boshqacha bir tizimni o'zgartirish kerak.
Rahmat sizga, Safarboy aka, biz bilan birga qoling. Suhbatimizga endi O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimlaridan biri Saodat Nishonova qo'shildilar. Assalomu alaykum, Saodat opa.
Alaykum assalom.
Saodat opa, mana shu Rustam Azimov qatnashgan konferensiyasini nomidan ko'rinib turibdi. Bundan keyin iqtisodda, bozor iqtisodini o'sha oxirgi marraga olib chiqishda huquq tartibot idoralarining roli yanada kuchayar ekan. O'zi men hozir yana Safarboy akaga bergan savolimni sizga ham bermoqchiman. O'zi bizdagi muammolarni boshi mana shu nazorat organlarining iqtisoddagi nihoyatda katta vakolatga ega ekanligi bilan bog'liq emasmi? O'sha qora maskalilarni eslang. Birorta bugun tadbirkor bormi O'zbekistonda? Mana shunaqangi kutilgan, kutilmagan reydlardan o'zini bir daxlsiz his qiladigan, undan bir o'zini bir bexavotir his qiladigan.
Так, я понимаю, вопрос касается об взаимодействии, да? Да,
да, давайте я вам коротко перефразирую еще раз.
Давайте.
Вообще, есть ли в Узбекистане такой сектор экономики, где роль правоохранительных органов еще не существует, да, то есть то, что мы с вами обсуждали до этого. И как вы думаете, вообще, не сама ли постановка вопроса пагубна в том, что нужно увеличивать роль правоохранительных органов в реформировании и трансформации узбекской экономики?
Ну, вопрос, конечно, сам по себе, нельзя вопрос так ставить. Передать практически трансформацию и реформирование экономики правоохранительным органам, это говорит о том, что передать всю власть, да, как бы, людям в погонах. С погонами, людям с погонами. Ну, тогда мы не будем говорить вообще о рыночной экономике. Вообще, собственно говоря, правоохранительные органы, они выполняют, должны выполнять, да, у них функция. Если нарушен закон, то они пресекают это, предупреждают нарушение закона. Если все передается им, это обозначает, что они сами же пишут законы и сами же будут это самое их исполнять.
Но они будут, вероятно, бороться с коррупцией, так как сказал господин Азимов.
Ну, в таком случае он свел к тому, что в экономике, в стране все самое, нет фактически ни одного уголка или ни одной отрасли, ни одного предприятия или фирмы, где нет коррупции, да?
Содат апа, бу дегани, бу нима дейди, қойларни химоясини бўриларга топшириш деганга ўхшаб кетмаяптими? Ўзи мана айтяпсиз, иқтисодда ўзи шу назорат органлари, хусусан ўша миллий хавфсизлик, прокуратура, ички ишлар, таможня, солиқ, мана шунақанги идоралари ўзи бўлган иқтисод асосий секторларни ўзи назоратига олган бўлса.
Вот и получается, что в самой постановке вопроса речь идет о том, что о рыночной экономике вообще нет речи. Он этим фактом признает,
но он что... как раз-таки говорит, что для того, чтобы перейти к полной рыночной экономике, понимаете?
Да,
то есть у нас не полная сейчас рыночная экономика, и чтобы мы перешли к полной рыночной экономике, надо...
Ну тогда означает в переводе заявление господина Азимова тогда с АДТП для вас.
Он разве не знает об этом? То есть вот здесь собрались умные люди, говорят об этом. А неужели господин Азимов сам не знает, что все принадлежит СНБ, что вот этот дела по Шарафходжаевым мы знаем, дела по стольким-стольким, по десяткам уголовных дел в отношении вот этих таможенников и так далее. Мы все же это знаем.
Да. Да, и получается, что фактически нет разделения, да, в государстве нет разделения функций между, как говорится, правоохранительной, между судебной системой, между законодательной системой, как бы, и экономической системой. Нет разделения. О какой рыночной экономике мы тогда говорим? И какая же это последняя...
Но он сам знает об этом? Вот что интересно мне.
Думаю, что знает.
И молчит.
Видимо, состояние, видимо, такое, что приходится закручивать гайки.
Ну, утренние музыки были, какие эти будем закручивать гайки?
Это обозначает, что между группами ужесточается уровень борьбы. Ресурсов мало стало, и будет перераспределение опять.
Саудат, вам последний вопрос, и потом вас отпустим. Когда в Узбекистане это все началось? Когда правоохранительные органы начали иметь такую неограниченную роль в экономике Узбекистана?
Они вообще с самого начала, конечно, у них было очень больше полномочий, скажем так, это не то, что не свойственно, да, скажем так, рыночной экономике, но андижанские события как бы стали катализатором, когда силовые структуры, особенно силовые структуры, которые должны заниматься безопасностью, были вовлечены в, скажем так, в экономические отношения, к контролю и вовлечены в бизнес. Это самая опасная тенденция для государства, для существования государства. Когда силовые структуры втягиваются в вот такую систему. Это произошло после андижанских событий. Сейчас, видимо, это дошло доходит до агонии.
Значит, у нас симбиоз, да, САДТП?
Это очень опасная тенденция для государства, не только для бизнеса.
Значит, это даже Рустам Азимов не в силах это менять, наверное. Поэтому он хочет...
Он не может. Он хочет расставить какие-то, видимо, приоритеты. Он хочет для того, чтобы четкое было разделение, но уже, видимо, понимает, что...
Поздно.
Поздно, да. И, как говорят, надо начинать все сначала.
Rahmat ZDTP, rahmat katakon suhbatimizga qatnashganingiz uchun. Ozod ovoz, ozod Skype, ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, siz ham qo'ng'iroq qiling, suhbatimizda bevosita ishtirok etib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Ozodlik onlayn davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Otanazar aka bormilar? Assalomu alaykum Otanazar aka.
Bor, mana assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana siz u avval o'sha ichki ishlar tizimida ishlab, bugunda tadbirkorlikdan xabardor bir o'zbekistonlik sifatida aytning. Qayerda boshlanadi? Qayerdan boshlanadi mana shu ichki ishlar, prokuratura, milliy xavfsizlik xizmati va boshqa-boshqa tizimlari iqtisodni o'sha yurg'izishdagi roli, faoliyati?
Bu prokuratura, ichki ishlar tizimlarining hech qanaqa roli yo'q iqtisodni yuritishda. Men shuni o'zim kuzatib guvohi bo'lib kelyapman, lekin ular hali moliya tomonidan, soliqchilar tomonidan, hokimiyat tomonidan to'plab berilgan hujjatlarni faqat ko'rib chiqadilar.
Biz qonuniy rolini aytmayapmiz, noqonuniy roli masalan.
Noqonuniy roli endi ular ham shu oilasi bor. Ular ham uni buni bir popsa qilib, do'q qilib, qo'rqitib biror nima ishlab oladi shu ana shu. Mana masalan sizga aytishim mumkin, fermerlarga mana o'zimni nimamdan bor, fermer paytimizda fermerlarga yoniga hali o'g'it tarqatishda uchastkovoyni qo'yadi. Uchastka inspektorini. Uchastka inspektori u bir qop hali o'g'itni olib ketmaguncha ketmaydi yonimizdan.
Demak,
qarovul bo'lib.
Aksincha kuchayi. Qarang mana, Otanazar aka, hozir fermerni dalasiga bugun fermer xo'jayin emas, milisa xo'jayin, prokuror xo'jayin, hokim xo'jayin, yana bilmayman, soliqchi xo'jayin, xullas fermerdan boshqa hamma xo'jayin. Mana shu haqida gap ketmayaptimi? Shularning roli nihoyatda kuchayib ketdi. Shuni o'zi chiqarib tashlasak balki iqtisod rivojlanar degan masalani shunaqa qo'yish kerak emasmi?
Yo'q, ularda shu fermerni bir nima qiladigan huquq yo'q. Ularda faqat shu nima prokuraturada ham unaqa huquq yo'q. Prokuraturadan ham olib qo'yib, faqat hokimiyat aralashadi, soliqchi aralashadi bu yerda. Ana shularni tuzadigan hujjatlari, shularni yozadigan qog'ozlari hammasi rol o'ynaydi. Hokimiyat o'ta katta rol o'ynaydi. Bu yerda hokimiyat o'zi qulog'igacha nimaga botib ketgan. Shuning uchun u korrupsiyaga, shuning uchun u hokimiyat hech qachon o'zini ulasini qo'ldan bermaydi, tadbirkorlarga yo'l bermaydi. Buni prezidentimiz aytadimi? Hali moliya vaziri aytadimi, bu baribir to'g'ri yo'lga tushmaydi. O'zbekistonda hozir bozor sistemasini bu harfi ham yo'q. Qayerda davlatniki, qayerda xususiy, qayerda bozor iqtisodi bilib bo'lmaydi. Mana ko'ryapman, magazinlarga borasiz. Men aylanib yuraman hozir. Magazinlarni ko'raman, ko'chani ko'raman. Hozir paxta terimi mana. Paxta terimida uyma-uy o'qituvchilar yuribdi. Tadbirat qilib paxtaga.
Mana iqtisodiyotimiz eng asosiy qismi o'sha paxtachilik deylik. Mana shunga hozir ma'muriy buyruqbozlik, kaltakbozlik kerakmi agar iqtisod erkin iqtisod bo'lsa, bozor iqtisodi bo'lsa?
Albatta kerak emas. Bu shu hali mana sizni radioingizni tinglab boraman, 2 kun 3 kun oldin bitta hali nimamiz aytdi, fuqaro shu 500 so'mdan bersin kilosiga dedi. Uni xalq o'zi terib yig'ib oladi. Uni kaltaklash, destaklashning hech keragi yo'q dedi. Bu o'ta to'g'ri gap. Hozir 250 so'm, 200 so'm, 150 so'mdan ham beryapti. Pulini bermayapti fermer. Fermer qayerdan olsin, o'zining bankka bermasa unga. Bankda pul yo'q unga beradigan. Hali zavodlar, ular paxta tozalash zavodlari qabul qilib olgan paxtani zavodlar ularga pul ajratgani yo'q, hali bermadi ko'pchiligiga.
Demak, o'sha iqtisodiy manfaatdorlik ustiga qurilmagan iqtisod, demak, mana shunaqa buyruqbozlik asosida yuritiladi. Rahmat Otanazar aka, suhbatimizda qoling, imkoningiz bo'lsa bu ozodlik onlayn, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Suhbatdoshimiz, navbatdagi suhbatdoshimiz Ravshanbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ravshanbek, mana shu bugungi O'zbekiston iqtisodiyotidagi mana shu huquqni muhofaza qilish tizimlarining rolini siz qanday baholaysiz?
Avvalambor, O'zbekiston bozor iqtisodi afsuski qaytish nuqtasidan o'tib ketdi mening nazarimda.
Bozor iqtisodda ilgarilab ketib qoldikmi yo hali boshqa tarafga ketib qoldikmi?
Qaytish nuqtasidan o'tib ketdik. Endi bu narsani orqaga qaytarish juda ham murakkab bo'ladi.
Nimani nazarda tutyapsiz? Nima o'tib ketdi? Oting.
Bozor iqtisodiyoti qoidalarga rioya qilgan holda iqtisodni
Mana Ravshanbek aynan shu haqida gapiryapti Azimov, ya'ni haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o'tishimiz uchun endi huquq-tartibot organlari rolini oshirib, korrupsiya va byurokratiyaga qarshi kurashishimiz kerak deyapti. Xo'p, bunga munosabatingiz?
Korrupsiyani jilovlash uchun avvalambor siyosiy iroda kerak. Lekin bu siyosiy irodani men hozirgi hukumatda ko'rayotganim yo'q.
Ya'ni Azimovning gapini siz siyosiy iroda o'laroq qabul qilmayapsizmi? Ya'ni huquq-tartibot idoralariga topshiryapti, toplaring korrupsionerlarni, qamalaring deyapti. Ya'ni balkim o'zingizlarni qamalaring.
Yo'q, menimcha bu narsa ruschasiga aytganda pul v glaza.
Endi Ravshanbek, siz menga ayting, korrupsiyani mana shunaqa qo'liga kaltak olib, har bitta kilogramm paxtani hisoblab, mana shunchasi bu yoqqa ketdi, ketmadi deb hisob-kitob tekshirish orqali yo'q qiladimi yoki bozor iqtisodiga o'tish, normal iqtisodiy munosabatlarga yo'l ochish, ya'ni o'sha erkin liberalizatsiya qilish o'zi korrupsiyani kamaytirishiga olib keladimi? Hali tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuq oldin paydo bo'lganmi? Korrupsiya bozor iqtisodiyotiga olib keladimi yoki bozor iqtisodiyoti korrupsionaligi qiladimi degan ma'noda?
Bular bir-biriga chambarchas bog'liq. Masalan, har qanday davlat tarixiga, iqtisodiy rivojlanish tarixiga qaraydigan bo'lsak, u yerda korrupsiyaga ham paralel ravishda kurash olib borilgan va shu bilan birga bozor iqtisodiyotiga kerakli shart-sharoitlar yaratib berilgan.
Endi sizga yana bitta oxirgi savolim, Ravshanbek. Masalan, keyingi O'zbekistondagi o'sha shov-shuvga sabab bo'lgan ishlarga e'tibor beringda, O'zbekistondagi nihoyatda katta strategik jihatdan ahamiyatli biznes obyektlari iqtisodi sektorini, masalan, Milliy xavfsizlik xizmatida o'tiradigan generallar nazorat qilgan ekan. Mana aka-uka Sharif Xo'jayevlar misolida gapiradigan bo'lsak, yoki bo'lmasam prezidenti qizi Gulnora Karimovaning o'sha biznesdagi, o'sha telekommunikatsiya biznesdagi roli, u yerdagi advokatlar haqida Yevropada mana jinoyat ishlari ketyapti. Mana shunday bir vaziyatda agar bozor qonunlariga asosiy to'siq shu iqtisodni ichiga kirib olgan huquq tizimlarini o'zi bo'ladi ekan, bulardan kim qanday qutqaradi?
Men sizga aytdim, bu narsa hammasi siyosiy irodaga bog'liq. Lekin hozirgi hukumatni boshqarayotganlarda bunda siyosiy iroda bo'lishi ham mumkin emas. Chunki buni bo'ladigan bo'lsa, ular o'zlarini oyoqlariga o'zlari bosib turgan bilan barobar bo'ladi. Chunki masalan, hozirgi sharoitda iqtisod qonun-qoida bozor iqtisodi qonun-qoidalari bilan ish yurg'iziladigan bo'lsa, ko'pchilik masalan o'zini ruschasiga aytganda karmushkasidan quruq qoladi. Bu narsaga yo'l qo'yishmasa kerak. Mana shuni o'zi korrupsiya deyiladi.
Rahmat sizga, Ravshanbek. Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Markaziy Osiyo inson huquqlari jamiyati rahbari Nadejda Otayeva. Nadejda, assalomu alaykum. Adashmasam, Nadejda, mana shu aynan huquq tartibot tizimlari, xususan Milliy xavfsizlik xizmatini O'zbekiston iqtisodidagi roli, unga aralashuvi haqida kuzatishlar olib boryapti. Nadejda,
здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Если можно на русском языке мне задайте вопрос.
Да, Надежда, вот как вы оцениваете роль правоохранительных органов, в первую очередь службы национальной безопасности Узбекистана в экономике Узбекистана? Они только ограничиваются вот их законными как бы полномочиями или существует еще другая роль этих органов?
Ну, роль службы национальной безопасности в отношении развития экономического развития связана только с тем, чтобы не мешать развитию экономики прежде всего, и они вправе наблюдать за какими-то бизнес-операциями, которые превышают определенную сумму. Как вы знаете, во всех странах мира, если на счета юридических или физических лиц поступает там сумма в размере $20,000, то с этого момента вся банковская система и контролирующие органы вносят сведения в определенный список и проверяют происхождение данных средств. Так вот, в этой проверке и должны участвовать правоохранительные органы. Если происхождение средств абсолютно законно, то никто не вправе мешать этой организации развивать свою предпринимательскую или экономическую деятельность. В Узбекистане все происходит происходит гораздо сложнее, потому что на правоохранительные органы, где преобладает роль службы национальной безопасности, и особый экономический, личностный интерес самих чиновников из этих ведомств, всегда возникает коррупционное условие для коррупционных сделок в самых различных сферах экономики и власти Узбекистана. Следовательно, нет возможности для развития законной предпринимательской деятельности. И вот я вам могу привести множество примеров, когда идет просто... когда вынуждают фермеров или частных предпринимателей, доводят их просто до суицида, либо разоряют их до той степени, что люди не могут найти никакой защиты, потому что вся
Надежда,
судебная система...
Надежда, из ваших слов, можно ли сделать такой вывод, что люди идут в национальную безопасность не для национальной безопасности, а чтобы подзаработать...
Да, здесь личное обогащение и преобладает, потому что для представителей службы национальной безопасности в Узбекистане, вот показывая корочку этого ведомства, просто буквально руководители любого уровня приходят в ужас, потому что они совершают очень много актов беззакония и остаются при этом безнаказанными. Смотрите, вот последний процесс, связанный с делом Шарифхаджаевых. Если посмотреть на эту историю, то откуда появилось такое обогащение со стороны братьев Шарифхаджаевых? Откуда такая вот у них самонадеянность и связь? Не только... что их толкнуло? Они же взаимодействовали с криминальным сектором экономики, да? То есть там же использовали и палачей, использовали вообще черный рынок, очень много нелегального. Они своими негласными указаниями давали возможность для разбоя и разорения достаточно сильных бизнес-проектов. Посмотрите роль Гульнары Каримовой вообще вот в последние годы. Это ведь тоже безнаказанность и вседозволенность. Люди шли работать в организации под эгидой Гульнары Каримовой, потому что это давало возможность исключительного положения. Так вот, я хочу подчеркнуть, что на самом деле люди, которые призваны создавать правовое поле для развития экономических проектов, на самом деле выступают в роли, знаете, таких рикетиров в погонах, да?
То есть они... тогда, Надежда, у нас не будет никакой рыночной экономики, получается, да?
Ну, используя такую преступную бюрократию, безнаказанность высших эшелонов власти, у меня нет никакого представления о том, что будет какое-то развитие, действительно позитивное реформирование в экономическом секторе. И призывы Азимова, я могу сказать, что, ну, что это дает? Это просто, знаете, создать такую иллюзию для большинства населения о том, что правительство старается. Да? То есть есть теория, которая распространяется в виде национальной пропаганды. И есть практика, где люди не могут по-настоящему развиваться. И пока не будет создано условие для развития среднего класса в Узбекистане, у нас никогда не будет сильная экономика. А почему у нас не будет сильная еще экономика? Потому что у нас слабое гражданское общество. При всех вот этих репрессивных мерах правительство обязано создавать условия для развития правозащитного движения, независимой журналистики. А у нас
короче,
нету...
коротко говоря, если бы Азимов обращался с призывом бороться с коррупцией, право, как сказать, общественности, да, то есть
да?
журналистам, то это можно было как-то воспринимать серьезно. Да?
Конечно, понимаете, вы посмотрите, вот я хочу привести один маленький пример, но достаточно известной общественности, да, есть такой правозащитник Шухрат Фустамов. Он за время своей деятельности написал сотни жалоб, направленные в государственные ведомства Узбекистана, и копии этих жалоб он направлял Каримову, называя его гарантом прав и свобод.
Каримов говорит, что пока ничего не получал. Ну ладно.
Ну, знаете, есть доказательства, есть почтовые квитанции, представленные правозащитником Рустамовым, которые доказывают то, что он говорит правду. Да, значит, тем более эти жалобы отправлялись по почте. Другой вопрос, что власти для того, чтобы... То есть вот эти чиновники среднего и высшего уровня, для того, чтобы уйти от ответа на вопросы, связанные с конституционными правами и свободами заявителей Рустамова, они просто нашли выход очень простой. В сталинском режиме эта методика была очень хорошо использована. И теперь сейчас при Каримовском режиме. Спасибо. Они назвали его недееспособным.
Спасибо вам, Надежда. Озотлик онлайн. Узбекистан иқтисодиётидаги ҳуқуқ тизимлари, хусусан милли хавфсизлик хизмати ролини сиз қандай баҳолайсиз? Бу ролни камайтириш керакми ёки ярата кучайтириш керакми деган савол атрофида гаплашяпмиз. Навбатдаги суҳбатдошимиз Акрамбек. Ассалому алайкум. Assalomu alaykum, eshityapsizmi Akrambek? Navbat sizga keldi. Eshitmayaptilar shekilli. Demak, Akrambekni yana kutamiz qo'ng'iroq qilishlarini. Endi biz bilan, demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Birdamlik xalq harakati yetakchisi Bahodir aka Chorif. Assalomu alaykum, Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Mana qarang, Karimov yillardan beri aytib kelyapti, Rustam Azimov ham shu Karimov namo gaplarini takrorlayapti. Xususiy tadbirkorga tegma, biznes yo'liga to'siq qo'yma, sarmoyadori himoya qil, deyapti-yu, lekin amalda nimadir o'zgaryaptimi?
Yo'q, o'zgarayotgan yo'q, xavfsiz o'zgarayotgan yo'q. Men mana shu O'zbekistondagi bozor iqtisodiyotini o'talmaganligini mo'ganda mana shu mavjud hukumat bilan bog'layman. Chunki muammo qayerda? Muammo avvalambor mana shu siyosiy hokimiyatda. Agar bular o'zlari agar shu narsani chin dildan harakat qilganda edilar, allaqachon O'zbekiston 96-yillari 2000-yillargacha o'tib ketar edi. Lekin ular bu narsani istashmaydi. Bu yerda mana ko'rib turibmiz, Rustam Azimovning hozirgi chiqishlaridan tushunish mumkinki, bu kelajakda ham bu O'zbekistonni yaqin yillar ichida bozor iqtisodiyotini ko'rish yoki uni o'tish ko'rilmayapti. Aksincha bu mana shu ko'proq kuch ishlatar tizimlarga huquqlarni bermoqda va ular
Bahodir aka, uzr, Bahodir aka, siz ham bir paytlar O'zbekistonda biznes bilan, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullangansiz. Mana shu biznesingizni agar rostdan ham himoya qilmoqchi bo'lsa, bular qaysi hududgacha, masalan, qayergacha sizni himoya qilish kerak-u, undan uyog'iga qayerdan qayerga o'tmasligi kerak? Shuni oddiy jaydar qilib tushuntirsangiz.
Umuman olganda bular umuman aralashish haqqi yo'q.
Lekin masalan, huquqingiz buzilsa, bular huquqni muhofaza qilish organi deyiladi. Huquqingiz buzilsa, axir bular himoya qilish kerak. Masalan, hokimlik sizni bugun zo'ravonligingizga aylangan. Siz xususiy tadbirkorsiz, lekin yana aytaman, na paxtangizga egasiz, na g'allangizga egasiz. Mana shunaqangi paytda huquqni muhofaza qilish tizimi siz tarafingizda bo'lish kerak emasmi hokimiyat bilan o'rtadagi mana shu janjalda?
Yo'q, aslida sud bo'lish kerak. Bilasizmi, rivojlangan davlatlarda nima deydi bu kuch ishlatar tizimlar umuman rol o'ynamaydi bu bozor iqtisodiyotida. Faqat sud orqali biz o'z huquqlarimizni himoya qilishimiz kerak bo'ladi. Bilasiz, mana 2000-yil mana shu meni ustimdan jinoiy ish qo'zg'atilishgan sabab birinchi bo'lib mana shu Shahrisabz tuman ichki ishlar mana shu qismi bo'limi tomonidan meni ustimdan jinoiy ish qo'zg'atilgan arzimas bir xatni, ya'ni o'sha shikoyat arizasini ustidan. O'zbekistonda siyosiy o'zgarishlar, ya'ni inqilobiy o'zgarishlar bo'lmas ekan, bozor iqtisodiga o'tish umuman biz kutmasak ham bo'ladi. Qolgan gapi hammasi ortiqcha bu yerda.
Rahmat Bahodir aka, rahmat. Tushundik sizni.
Ko'p gaplar aytildi, yuqorida ko'p gaplar aytildi bu xususda. Agar biz qachonki siyosiy o'zgarishlar qila olsak, mana shundan keyin odamlarning hali ongida, odamlarning mana shu zihniyatida biz inqilobiy o'zgarishlar qilib olishimizga imkon bo'ladi.
Bahodir aka, balki inqilobdan oldin fikring qilib
inqilobiy
qilish kerakdir.
Inqilobiy o'zgarishlar deyapsiz-da, Bahodir aka. Bir tomondan biz, boshqa tomondan biz aytyapmizki, iqtisodiyotni juda ham katta qudratga ega bo'lib borayotgan milliy xavfsizlik xizmati egallab bormoqda. Bir tomondan ularda deylik
ham kuch bor, ham pul bor endi.
Endi pul bor. Qanaqa inqilobiy o'zgarishlar
qilib bular sizga qo'yib beradi endi og'izdagi oshini oldirishga?
to'g'ri qo'yib bermaydi, bu kurash oson kechmaydi, bu vaqt masalasi, bu yog'ini bizga qo'yib beravering, xudo xohlasa nasib etsa albatta O'zbekistonda rangli inqilob qilishga biz hozirlik ko'ramiz va albatta amalga oshiramiz. Ana shundan keyin bozor iqtisodiyotini O'zbekistonda kutish mumkin. Ungacha hech narsa o'zgarmaydi.
Rahmat Bahodir aka, rahmat.
Hozircha rangsiz inqilobga.
Hozir Amerikadan turib rangli inqilob rejasini qilavering Bahodir aka, rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshbek, sizga masalan tashqaridagilardan ko'ra yaxshiroq ko'rinadi. Yillardan beri modaga aylandi. O'zbekiston o'sha prezidentidan tortib vazirlarigacha xususiy tadbirkorga tegma, uni haqqini kuchaytiraylik, himoya qilaylik. Amalda nimadir o'zgaryaptimi? Bugun iqtisodiy o'sha asosiy nima deymiz, iqtisodni rivojlantiradigan o'sha xususiy mulkdor, xususiy tadbirkor haqlari bir pog'ona bo'lsa ham oshdimi?
Endi bilasizmi Zamira opa, bu ozgina siyqasi chiqqan bir populistik gaplardan uzoqroq ketgan degan bo'lsak, bugun
O'zbekiston haqida fikr aytingchi, mana Azimovni himoya qilib beringchi, qani ko'ramiz.
Yo'q, gap men kimdir himoya qilishimda emas, bu ochevidni fakt etib o'tish kerak. Bugungi kunda o'zbek iqtisodiyoti nima deydi, bir qandaydir bir qiyinchilik to'siqlarga duch kelyapti. Bu oldin ham aytib o'tganmiz, Rossiya iqtisodiyoti bilan bog'liq ichki muammolar, kompleks muammolari bilan bog'liq. Endi bu narsani Azimov yoki bir moliya vazirligi yoki davlat tarafidan bu iqtisodiyotni liberallashtirish yoki bo'lmasam bir bozor iqtisodiyotiga o'tishdan to'g'ridan to'g'ri benefitsiar deb bilsak bo'ladi. Chunki davlatda o'zini ichki va tashqi majburiyatlari bor. Ya'ni oyliklar berish kerak, o'sha huquqni muhofaza qizim qiladigan bir tizimlarga beradigan xarajatlari bor, kundalik xarajatlar. Bu xarajatlar osmondan tushmaydi. Bu soliqlardan keladi, davlatning daromadlaridan keladi. Qanchalik iqtisod rivojlangan,
ularga oylik ham beriladimi hali? Shunaqa deydi.
Ha, albatta, eng aniq bir ketingi ishlaydi deb o'ylaysizmi? U ularni ham o'zini oyligi bor, bu nima deydi, o'qituvchi pensiyalar bor, bularni hammasini majburiyati davlatni bo'ynida. Bularga har oyda o'zini vaqtida nimasini olib turish kerak. Shu nuqtai nazardan harakat qiladigan bo'lsak, iqtisodiy qanchalik bir rivojlanib, liberalizatsiya bo'lgandan keyin soliqlar orqali yoki boshqa ko'rinishdagi to'lovlar orqali davlat byudjetiga, g'aznasiga pul tushadi, shu narsalar tarqatilinadi. Bu hozirgi kunda iqtisodiyot nima deydi, qisqarishi, davlatni daromadlarini bundan ko'z yumib bo'lmaydi, keskin tushib ketishi, Rossiyaga mana mashinalar sota olmaymiz. Bu hammasi 3-4 qanchadir faktorlarni olib qaraydigan bo'lsak, davlatni o'zini majburiyatlarini bajara olmaslikka to'g'ridan to'g'ri olib keladi. Shuning uchun bu nima deydi, qandaydir bir iqtisodiyotni yengillashtirish, odamlarni ichki investitsiya va tashqi investitsiyalarni nima deydi, olib kirishda bu nima uchun muhim bo'lgan narsa bor. Huquqni muhofaza qilish organlari, ya'ni sudning o'ziga yana bir sud ham qo'shish kerak, qonunni ustuvorligini ta'minlash zarur.
Qanday ta'minlaydi? Toshbek, endi ayting, agar SNBni eng katta generallarini biznesi bo'lsa, eng katta, demak u monopolist bo'ladi. Demak u o'zini nuqtai nazaridan, o'zini manfaatdan kelib harakat qiladi. Qanday qilibsiz? Bunaqada tartibga solasiz agar tepada o'tirgan bitta nihoyatda kuchli, qudratli, davlat vakolatlarini qo'lida olgan guruh iqtisodni hamma yog'ini o'ziniki qilib olgan bo'lsa.
Kechirasiz Zamira opa, endi siz bitta hamma narsani bir xil rang bilan bo'lish ham to'g'ri deb bilmaymiz. Biz hozir ko'rib turibmiz, juda qudratli nima shaxslarni qulayotganini ham ko'ryapmiz. Ya'niki bu
o'rniga boshqa juda qudratli shaxslar kelayotganini ham ko'rish kerak-da keyin.
Iya, shu albatta, misol uchun bitta bir nima bor, lekin bu davlat o'zini manfaatlari, ya'ni o'zini majburiyatlarini bajara olmasligi, ya'ni davlat o'zini funksiyasini bajara olmasligiga duchor kelganda qanaqadir bir o'zgarishlar bo'ladi, reformalar bo'ladi.
Xo'p, Toshbek nima kutyapti mana Azimov, agar siz bizga raschifrovka qilib bersangiz, shu Azimov gapini. Sizlarning rollaringizni 19 yilgacha oshiramiz va demak biz korrupsiya o'sha buyruqbozlik, ma'muriy haligi nazoratni kamaytirib, bozor iqtisodiga o'tishni yakunlaymiz. Nima rol kutyapti ulardan? Yana nima qilib bersin?
Men taxmin qilib aytadigan bo'lsak, ya'niki bu korrupsiya muammosini bu davlat o'z nima deydi, og'zi bilan tan olib turib, shunday muammo borligini tan olyapti. Ya'ni bu signal bor. Bunga kurash uchun nima deydi, qanaqadir qaysidir pog'onada egallagan yoki bir nimasiga qaramasdan turib, bu korrupsiyaga kurash uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ya'ni birinchi navbatda men tushunishim bo'yicha bu prokuratura organlari qonunni, ya'ni tadbirkorni qonuniy orqali himoya qilishga nazaragan bir narsa kutyapti. O'sha orqali bu ichki va tashqi investorlarga signal kelyaptiki, xo'y, bizda ham qanaqadir nima o'zgarishlarni kuting. Shu davomida siz tikilayotgan pullaringiz yoki boshqa narsalaringizni biz huquq tartibor organlari qonun orqali muhofaza qilamiz degan signal beryapti deb tushunyapman. Bu mening taxminim.
Rahmat Toshbek, Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Akrambek, endi ulansak kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Akrambek, eshityapsizmi? Siz, men sizni yaxshi eshitmayapman. Juda ham uzoqdasiz. Mikrofonga yo yaqin keling, yo mikrofonga.
Yana ha, endi eshityapsizmi?
Ha, endi eshityapmiz. Gapiring mana endi.
Ha, bu hozirgi aytilayotgan Rustam Aziz nima uchun aytgan bilmadim. Bu narsalar 2003 yili o'ta mukammal qilingan. Fermer va xususiy tadbirkorlarga bu hamma prezident farmoni bilan, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan, parlamentda chiqargan qonunlari bilan fermerlar xususiy tadbirkorlarga hamma tomonlama mukammal qilib bergan. Masalan, kim kelsa, hatto daftariga kim kelsa yozishdi, mukammal qilib. Lekin amalda yo'qda u narsa, qilish iloji yo'q.
Nimaga iloji yo'q?
Masalan, misol uchun mana o'sha narsani qarangda bir ahmoqarchilikni bo'lganini o'sha aytayaptiki, o'sha men o'sha boshimga tushgan 1 yil o'sha haqqimni katta fermer 20 gektardan oshiq fermer xo'jaligini himoya qilganman. Toshkentgacha haqqi o'sha yerda qarangda qonunni qarangda bir ahmoqarchilik qilganini bu noqonuniy davlat organlari fermer va xususiy mulk egalariga ta'ziq bo'lsa adliya vazirligiga shikoyat qilinglar adliya vazirligi himoya qiladi deb narsa yozib qo'ydi adliya vazirligiga bir bechora bir tashkilot bo'lsa u milliy xavfsizlikni odamini qanday himoya qiladi bu prokuraturadan qanday himoya qiladi? Umuman himoya qila olmayman. Men borganman, mana shu birinchi o'rinbosarga kirgan Parmonzoda edi o'sha payt vazir, birinchi o'rinbosar. U bechora odam o'tiribdi, men qanday himoya qilaman deydi. Shuna bir xalqni ustidan bir kulganday, bir izolyatsiya qilganday qilib adliya vazirligi himoya qiladi yozib qo'ydi.
Mana endi bugun bilasizmi, O'zbekistonda hukumat degan narsa keng yoyilyapti va har bitta vazirlikni, har bitta idorani o'zini onlayn, demak, ishonchliligilari bor. Xat yozishingiz mumkin yoki ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib shikoyatingizni bildirishingiz mumkin va go'yo ular buni ustida ishlashadi. Mana endi oxirgi bizga kelgan misol. Payariqni hokimi senator hokim. Senatda o'tiradigan hokim 3 yil burun qurilgan bozorni buzyapti, qaror chiqaryapti. Kimga borsin? 3 yil burun shu bozorga 100 minglab dollar sarmoya yotqizgan tadbirkor kimga boradi? Mana shunaqangi paytda ayting.
Mana hozir o'zingiz aytyapsiz, ishonch telefonlari bor deyapsiz. Ishonch telefonlari bor deyapsiz. Mana men o'sha paytda ham Adliya vazirligini to'g'ridan-to'g'ri Adliya vazirini o'zini ishonch telefoni bordi. Hammaga reklama qilardi boradi. Men telefon qilib birinchi o'rinbosarga kirgan. O'sha masalan hokim, masalan bizlarga ham hokim, masalan ichki ishlar vazirligi, prokuratura ta'zir qilgan qo'lidan kelmayman. O'shalar borib borsin, masalan telefon qilsin, vazirga chiqsin, qila olmaydi. Qur nomiga qo'yib qo'ydi. Bir nima desa bo'lar, bir pokazuha qilganda bir nomiga qo'yib qo'yibdi, lekin qilmaydi o'sha narsa. Men borganman, o'sha mana sizlar qo'yib qo'yibsizlar.
Rahmat sizga, qisqa savol, mana qarang, xohlamaydimi yo o'zini tili qisiqmi, nima uchun qila olmaydi? Vakolati bor-ku shuni hokimga qarshi chiqishga.
Hokimgacha mana Adliya vazirligini bir tomondan tili qisiq, kuchi yetmaydi. Masalan, Milliy xavfsizlik himoya prokuratura ta'zik qilsa, himoya qila olmaydi, kuchi yetmaydi. Ikkinchidan, uni o'tilarga tili ham qisiq, uni kuchi yetmaydi, ammo bo'lishi mumkin bo'lmagan narsada u. Qanday himoya qila oladi?
Rahmat sizga. Demak, bu yerda strukturaviy jiddiy muammolar borga o'xshayapti. Ozodlik onlayn O'zbekiston iqtisodiyotidagi huquq tartibot tizimlarini rolini qanday baholaysiz degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Ostap Banderbey deb atadilar. Assalomu alaykum. Ostap Bendermisiz? Siz gapiring. Rahmat.
Bu huquq tartibot idoralari o'zlarini ishini juda ham a'lo darajada bajaryapti-ku, nima buncha nomisizlar?
Bajaryaptimi? Misol keltiring mana, masalan, har bitta prokuratura, milliy xavfsizlik, ichki ishlarda adashmasam, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi, korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmalari bor, ha?
Ha.
Mana shu tadbirkor borsa, shularni birortasini ishini hal qilib berganini ko'rganmisiz? Guvoh bo'lganmisiz? Bo'z ayting.
Ko'rganman. O'zim shu himoyalardan o'zim foydalanganman ham.
Ayting boshqalar ham foydalansin. Nima qilib foydalandingiz? Ayting.
Hozir odam o'zini gram bilan bo'lish kerakda, qonun bilan yaxshi bilish kerak. Nozik joydan ushlashni bilish kerak o'sha.
Nozik joy qayeri bulari?
Nozik joylar ko'p ularni. Prosta o'shani ishlab chiqib bilish kerak. Odamlarimiz o'zining haqqini bilmaydida shu noligan bu gapirayotganlarning nima foydasi bor?
Xo'p, siz konkret gapiring. Mana aytyapsiz. Mana hozirgina sizga misol keltirdik. 3 yil burun 100 minglab dollar pulini sarmoya qilib bozorga yotqizgan tadbirkor qayerga boradi? Yana bozor buzilyapti va boshqatdan qurilib, boshqatdan sotilyapti. Qani bu yerda sarmoyani muhofazasi?
100 ming dollarda o'shalarga kim qurgan bo'lsa ham ko'tanza bilan bermagan-ku.
Bergan?
100 ming dollar bermagandir.
Bergan.
Bu ham lofu. 100 ming dollar kelgan bo'lsa, o'shani kimgadir pora sifatida bergan. Buni qanaqa qilib endi himoya qilsin?
A, demak, unda iqtisodiy munosabatlar pora ustiga qurilgan mamlakat haqida gapirayotgan ekanmiz. Qanday qilib unda haqni amalga oshirish mumkin?
O'ylamaydimi, pora ber desa beraveradimi? Yo'q joydan.
Xullas, Astab Bandirbek, sizga so'nggi savolimiz bo'lmasam, demak, iqtisodiyotni reforma qilishda, isloh qilishda huquq-tartibot idoralar rolini yanada ham oshirish kerak va shuni qo'llaysiz.
Kerakmi?
Huquq-tartibot idoralari o'zi o'sha o'zlarini qonun bo'yicha ishlab yotibdi, ular o'zini ishini juda ham yaxshi bajaryapti.
Yo'q, yana ham rolini
oshirish. Agar boshqacha qonun qabul qilinsa, boshqacha ishlaydi.
Qanday tasavvur qilasiz mana shu islohot bilan huquq-tartibot organlarining rolini? Qanday tasavvur qilasiz? So'nggi savol. Yo, faqat yaxshi ishlayapti deb cheklanasiz. Xo'sh, Astab Bandirbek. Madam, to'g'risi, yo'q, tushunmadim gaplarni. Yaxshi ishlashyapti va nimaga noliyslar? Shu fikrni eshitdik hozircha faqat shu odamdan. Zafarjon biz bilan aloqada. Zafarjon, marhamat.
Assalomu alaykum. Marhamat.
Yaxshi Mustofa.
Rahmat. Xudoga shukr. Qani gapiring?
Hozir har xil fikrlar bildirilyapti-da. Men misol tariqasida mana hozir 2 yildan beri Rossiyadamiz. Bu yil tadbirkorlik bilan shug'ullanganmiz. Juda ko'p narsa boshdan o'tgan.
Nimalar o'tdi endi masalan? Mana shu
gapirgan narsalar, masalan, ta'ziqlar, masalan.
Kim tomonidan?
Masalan, tadbirkor ustida juda ko'p xo'jayin ko'p.
Kim o'shalar?
Ta'ziqni kim qildi? Nima qilish kerak masalan? Tadbirkor soliq to'layaptimi? Soliq bilan gaplash kerak. Undan tashqari boshqa masalan, pul kredit siyosati bor bizda, bilasiz. Hozir naqd pul problemasi juda katta bo'lyapti. Shunga boshqalarda masalan nima desam bo'ladi? Bank o'zini vazifasini bajarish to'g'riga tadbirkorni chaqirib prokuraturaga, boshqa joylarga chaqirib, nimaga sen pul yo'q bo'lsa qaydan topib beradi uni? O'z o'ylab ko'ring.
Odamlar qildi. Siz tadbirkor ekansiz. Masalan, oddiy strukturani menga tasvirlab bering. Amalda qanaqa bo'lish kerak u? Bugun bizda nima bo'lyapti? Masalan, o'sha bozor iqtisodi degan o'sha siqasi chiqib ketgan gap. Shu qanaqa bo'lish kerak? Sizni tinch qo'yish uchun, tadbirkorni o'zi ertaga oyoqqa qo'yish uchun. U bizda nimaga shunaqa bo'lmayapti?
Ha, tushundim. Endi dedi-da bu. Hamma o'zining ishini qilish kerak. Sud o'zining ishini qilish kerak. Prokuratura o'zining ishini, nalog o'zining ishini qilganda tadbirkor o'zidan o'zi rivojlanib, masalan, unga to'siq qo'yayotganini o'z bilasiz. Shu uni nima desa bo'lar, rivojlantirib uni yordam berishni o'rniga sudga borsa uni eshitmaydi. Bu yerda
hamma o'zining ishini qilsin dediz. To'g'ri, tushundim endi. Demak, Ozodlik onlayn suhbati nihoyasiga yetib qoldi. Oxirgi suhbatdoshimiz balki shoir aka. Assalomu alaykum. Mana hozirgi oxirgi suhbatdoshimizning fikrini davom ettirsangiz, huquqni muhofaza qilish idoralari iqtisodda nima qilish kerak? Ularning ishi nima o'zi?
Alo,
eshityapsizmi shoir aka? Ayting oxirgi gap sizga. Ayting, nima ish qilish kerak u mana shu iqtisodning rivojlanishiga hissa qo'shish uchun?
Men hozir Karimovdan so'zini ham eshitdim, boshqasini ham eshitdim. Bizda o'zi Karimovni so'zini bir tinga ilmagan Rustam Azimovni nimasini kim eshitardi? Bu yerda oblastlarda hokim, nachalnik berilsa, SM prokuror bitta joyda osh yesa. Bu Karimovni gapini hayotda bo'lib pachinaza qilmaydi. 24 yildan beri qilmagan, bundan keyin ham qilmaydi.
Bu nima, Karimov bir gap aytib amalda boshqa narsani ilgari suryaptimi yoki Karimov hokimiyatni boy berib qo'yganmi?
Boshqara olmay qo'ygan, o'zi ancha yil bo'ldi, o'zi boshqara olmay qo'ygan. Oblastlarga bir 10 yilda bir kelib ketsa, Farg'ona oblasti, Andijon oblasti nima o'tirganini bilmasa, telefon.
Kim boshqaryapti unda bizni iqtisodimizni yo mamlakatni?
Hokimlar boshqaryapti.
Hokimlar kimga bo'ysunadi?
Hech kimga bo'ysunmaydi.
Aha, demak bosh boshlanadi.
Bitta joyda oshiydi bular uysin.
Rahmat sizga shoir aka, shu yerda Ozodlik onlayn jonli suhbatining yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi suhbatimiz mavzuini hafta so'ngida www.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Toshkent vaqti bilan har dushanba oqshomgi soat 7 dan 8 ga qadar Skype manzillarimizda kutamiz. Jonli suhbatda bemalol ozod fikr bildirish imkonidan foydalaning. Keyingi jonli suhbatimizga qadar xayr, salomat bo'ling.